Ioan capitolul 6, vom citi la versetul 22 până la sfârșit. Este un pasaj lung, însă e un pasaj foarte intrigant. Iisus, pâinea vieții. În ziua următoare, mulțimea care stătuse pe celălalt mal al mării a văzut că acolo nu era decât o singură barcă și că Iisus nu se suise în barcă cu ucenicii săi, ci că ucenicii plecaseră singuri. De asemenea, și alte bărci din Tiberiada sosiseră aproape de locul unde mâncaseră pâinea, după ce Domnul adusese mulțumiri. Când mulțimea a văzut că nici Iisus, nici ucenicii lui nu sunt acolo, s-au urcat ei înșiși în bărci și s-au dus la Capernaum în căutarea lui Iisus. Când l-au găsit de cealaltă parte a mării, i-au zis: Rabbi, când ai venit aici? Iisus le-a răspuns: adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că aveți stomacele pline, ați mâncat din pâine și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care o vă dă Fiul omului, căci pe El și-a pus Dumnezeu Tatăl pecetea. Atunci ei l-au întrebat: ce să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Prin urmare, ei l-au întrebat: și ce semn faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrare faci tu? Strămoșii noștri au mâncat mană în pustie, așa cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Atunci Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă da adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este cel care coboară din cer și dă lumii viață. Ei au zis: Domnule, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus le-a răspuns: eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine, iar pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni niciodată afară. Căci am coborât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-l învii în ziua de pe urmă. Căci voia Tatălui este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Atunci iudeii au început să murmure cu privire la El, pentru că spusese: eu sunt pâinea care a coborât din cer. Ei ziceau: nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe a cărui tată și mamă îi cunoaștem? Așadar, cum ne spune acum: am coborât din cer? Iisus le-a răspuns: nu murmurați între voi, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Este scris în profeți: toți vor fi învățați de Dumnezeu. Oricine a auzit și a învățat de la Tatăl vine la mine. Nu că cineva l-a văzut pe Tatăl în afară de cel care este de la Dumnezeu. El l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Strămoșii voștri au mâncat pâine în pustie și totuși au murit. Pâinea care coboară din cer este de așa fel că ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu pentru viața lumii este trupul meu. Atunci iudeii au început să se certe unii cu alții și să zică: cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul lui? Dar Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului meu și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Căci trupul meu este o adevărată hrană, iar sângele meu este o adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Așa cum Tatăl cel viu m-a trimis, iar eu trăiesc datorită Tatălui, tot astfel și cel ce mă mănâncă pe mine va trăi datorită mie. Aceasta este pâinea care a coborât din cer, nu ca aceea pe care au mâncat-o strămoșii voștri, care totuși au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. Aceste lucruri le-a spus în timp ce dădea învățătură în sinagogă, în Capernaum. Auzind acestea, mulți din ucenicii lui au zis: vorbirea aceasta prea de tot, cine poate să o asculte? Dar Iisus, știind în sine însuși că ucenicii lui murmurau cu privire la aceasta, le-a zis: vorbirea aceasta vă face să vă potigniți? Dar dacă l-ați vedea pe Fiul omului înălțându-se acolo unde era mai înainte? Duhul este cel ce dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este cel ce urma să-l trădeze. Apoi a zis: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine decât dacă i-a fost dat de către Tatăl. Din această cauză, mulți dintre ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus le-a zis celor 12: nu vreți să plecați și voi? Simon Petru i-a răspuns: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, iar noi am ajuns să credem și să știm că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a zis: nu v-am ales eu pe voi, cei 12, și totuși unul dintre voi este un diavol? Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, pentru că acesta, deși era unul dintre cei 12, urma să-l trădeze. Amin. Frumos text, după cum am zis, foarte intrigant. Hai să vedem care e desfășurarea evenimentelor. Dacă dați o pagină, aveți aceeași variantă de Biblie. Capitolul 6 începe cu această hrănire a celor peste 5.000. La sfârșitul căreia, oamenii sunt foarte fascinați de ce a făcut Iisus. Le-au umplut stomacele. Adică, până la urmă, nici domnul primar n-a putut să facă lucrul ăsta și omul ăsta vine și nu promite, dar face. Și textul acela se termină cu o afirmație foarte interesantă. Așa de fascinați au fost de ceea ce a făcut Iisus încât au vrut să-l facă rege cu forța. Cu alte cuvinte, împotriva voinței lui Iisus. Și de aceea textul se termină că Iisus se sustrage din mijlocul lor. Pentru că nu vrea să fie rege cu forța, nu vrea să fie rege datorită faptului că era mai bun decât primarul și nu promitea și făcea. După acest eveniment, avem această umblare a lui Iisus pe apă, în care Iisus apare ucenicilor, iar paragraful pe care noi l-am citit începe tocmai cu observația pe care oamenii o fac. Ucenicii au plecat singuri cu barca. Iisus nu era cu ei. Unde e Iisus? Motiv pentru care se duc și încearcă să-l găsească. Iar când îl găsesc, îl întreabă: dar cum ai ajuns aici? Ok? O întrebare pertinentă, nu-i așa? Nu te urca cu ucenicii. Bărcile sunt, cealaltă barcă era acolo, observați că Ioan observă și ne dă toate detaliile acestea. Cum ai trecut în partea cealaltă? Da? Cum ai ajuns aici? Uitați-vă discuția aceasta, vă redau pe scurt. Mulțimea: rabi, când ai venit aici? Iisus: lucrați pentru viața veșnică. Mulțimea: cum să facem lucrările lui Dumnezeu? Iisus: credeți în mine. Mulțimea: ce faci tu ca să credem în tine? Iisus: nu Moise v-a dat pâine ci Dumnezeu dă adevărata pâine. Mulțimea. Oh, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus, eu sunt această pâine. Credeți în mine și veți avea viață. Iudeii, acesta e fiul lui Iosif. Iisus, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage tatăl. Credeți în mine ca să aveți viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Iudeii, cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său? Iisus, dacă nu primiți moartea mea, cu niciun chim nu veți avea viață. Mulți din ucenicii lui, vorbirea asta e prea de tot. Iisus, nimeni nu poate să vină la mine decât dacă a fost dat de către tatăl. Mulți l-au părăsit. Iisus, nu vreți să plecați și voi? Ucenicii, tu ai cuvintele vieții. Noi credem în tine. Okay? Am redat pe scurt toată această discuție, da? Punctând, bineînțeles, elementele esențiale. Acum, știți la ce mă gândesc sau la ce m-am gândit? Că deja m-am gândit. Când am văzut aceste mulțimi de oameni, sunt categorii de oameni diferite aici. Simpli, educați, avem aici pe iudei aceștia sau poate farisei, și pe ucenicii lui Iisus care nu au fost în niciun fel văduviți de învățăturile și de prezența lui Iisus. L-au avut pe Iisus tot timpul cu ei. Da? Avem aceste categorii de oameni. Oare cât de bine înțelegeau oamenii ăștia cine este Iisus? Și interesant, observăm contextul acesta pe care l-am citit și vedem cât de clar se prezintă Iisus pe sine și cu toate acestea, ei nu prea înțeleg mare lucru. Nu știu dacă ați punctat întrebarea și răspunsul, întrebarea și răspunsul. Aproape de fiecare dată Domnul Iisus are în vedere altceva față de ceea ce întreabă ei. Ok? De ce? Pentru că Iisus le știe inima lor. Și Iisus răspunde problemelor pe care ei le aveau la nivelul inimii, nu întrebării care a venit în exterior. Atât de clar s-a prezentat Iisus pe sine și ei n-au înțeles mare lucru, sau cei mai mulți dintre ei, de fapt, au răspuns într-un mod negativ. Atât iudeii, cât și o parte dintre ucenici care l-au părăsit. Acum, o paranteză, e foarte interesant pentru noi, în secolul 21, să observăm momentul în care ni se face afirmația aceasta din această cauză. Da? Din care cauză? Bineînțeles că primul lucru pe care îl face este să te duci la versetul 65. Iisus zice, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine decât dacă i-a fost dat de către tatăl. Ceea ce e foarte amuzant, că sunt foarte mulți oameni care nu găsesc plăcere în această afirmație pe care Iisus o face aici și chiar unii dintre ei au o atitudine urâtă față de Dumnezeu, față de Iisus și chiar de urmașii lui mai calviniști. Acum, niște observații pe care le-am făcut. Oamenii simpli l-au căutat pentru că le-au umplut stomacurile, da? Am zis stomacele prima oară, nu există index, n-am știut, stomacurile. Ei nu au putut depăși această perspectivă. Îl urmau pe Iisus doar pentru această mâncare care se strică, așa cum zice Iisus. Acum, în momentul în care văd ce au făcut oamenii ăștia, nu mă gândesc la noi. Nu pot să nu mă gândesc la lumea creștină a secolului 21. Și nu pot să nu fac următoarea afirmație, să nu fim și noi astfel de oameni care nu văd în Iisus decât un astfel de dătător sau un duh magic, precum duhul lămpii lui Aladin. Și să facem din Iisus doar cineva care ne dă ceva când avem nevoie. Avem nevoie de sănătate, Doamne Iisus, te rog frumos să-mi dai sănătate. Avem nevoie de mâncare, Doamne Iisus, te rog. Și Iisus să nu devină decât acest duh magic care ne oferă atunci când avem nevoie de ceva. Și de-aia este că de foarte multe ori în lumea creștină de astăzi, oamenii au ajuns să facă din Iisus acest duh magic, acest dătător, acest împlinitor de nevoi. Și trebuie să avem grijă să nu devenim și noi astfel de oameni. Să citim dincolo de cuvintele pe care Iisus le spune și să nu înțelegem despre Iisus decât lucrurile pe care noi le vrem. Și acela nu este Iisus cu adevărat. Acum, iudeii care murmurau cu privire la persoana lui Iisus, Să nu fim și noi prinși în aceeași capcană. Să credem că Iisus este cineva și El să fie cu totul altcineva. Oh, nu e acesta Iisus, fiul lui Iosif? Cum de spune El că se coboară din cer? Ascultați, una dintre capcanele perioadei în care trăim este că oamenii ajung să facă din Dumnezeu Allah și Buddha și Mohamed și cine vor ei. E același Dumnezeu. E același Iisus. Nu, nu e același Iisus. Tentația este să punem toate lucrurile la un loc și să devenim una. Dar Biblia nu face lucrul ăsta. Biblia este foarte exclusivistă. Iisus este exclusivist. Eu sunt cine sunt. Și atunci provocarea pentru noi este să vedem cine este Iisus cu adevărat. Și în acest Iisus să credem. Acum, ucenicii nu au putut înghiți limbajul lui Iisus. Acum, repet, oare noi înghițim ușor un astfel de mesaj? Așa că sunt multe aspecte ale cuvântului pe care greu le digerăm. Ah, chiar așa e? Nu pot să cred că Dumnezeu e așa. Nu are cum să fie Dumnezeu așa. Cum adică să fie Dumnezeu așa? Nu, nu. Iisus al meu nu e așa. Dumnezeul meu nu e așa. Ați auzit asta vreodată? De multe ori. Însă Domnul ne cheamă să ne încredem în El. Și a chemat lucrul ăsta și pe acești oameni să se încreadă în El, să creadă în El, să-L primească pe El. Haideți să vedem cum se autodescrie Iisus în pasajul acesta. Dar am zis că nu vorbim despre noi, deși am început în felul acesta, ca să observăm aceste grupuri de oameni cărora Iisus se adresează, dar aș vrea să vedem patru elemente pe care Iisus le subliniază cu privire la El și se autodescrie. Prima dintre ele, de la versetul 26 la 36, Iisus vorbește despre faptul că El este adevăratul mijlocitor. Eu sunt adevăratul mediator. Eu sunt cel care mijlocesc între om și Dumnezeu. Iisus este cel care din veșnicie a fost hotărât de Tatăl. Observați în versetul 27, căci pe El și-a pus Dumnezeu Tatăl pecetea. În ce sens și-a pus Tatăl pecetea? Când și-a pus Tatăl pecetea? Din veșnicie. El este cel pe care Dumnezeu l-a hotărât să facă toate lucrurile astea despre care Iisus urmează să vorbească. Adică să fie mijlocitorul între El, Dumnezeu și om și lume. El care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, singurul care l-a văzut pe Tatăl. Lucru pe care Iisus le afirmă despre sine aici. El este ascultător de Tatăl și se coboară din ceruri pentru a da lumii viață. Acum, observați în contextul acesta contrastul pe care El îl face între Moise și adevăratul Moise, adică El. Vechiul Moise și noul Moise. Da? Vechiul Moise dă mană, o dă cui? Strămoșilor. Și Iisus e interesant, zice, strămoșilor voștri. Nu zice strămoșilor noștri, deși și el era evreu. Da? Cumva se autoexclude din acel grup. Dar Iisus zice, Moise a dat mană cui? Israelului. Iar mana aceasta era o mană temporară. Acum, noul Moise se dă pe sine întregii lumi, da? Iar ceea ce el face este pentru totdeauna, pentru că satisface în veșnic. Da? Versetul 35 spune, cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Cel care vine la noul Moise, cel care este în noul Moise, nu va flămânzi niciodată, nu va înseta niciodată. Lucru care nu s-a întâmplat cu privire la Israel. Ați observat, nu-i așa? Spune cel, versetul 33, care coboară din cer și dă cui viață? Israelului? Lumii. Interesant. Vechiul Moise a dat mană cui? Israelului. Noul Moise dă viață cui? Lumii. Trebuie să vezi aspectul ăsta. Iisus are în vedere lumea, în timp ce Moise a avut în vedere doar Israelul, doar pe strămoși. Asta este diferența. Moise a dat mană, mană care cele din urmă s-a stricat, Iisus dă ce? Viață veșnică. Da? De ce? Pentru că El este mijlocitor. O, sunt o grămadă de lucruri în textul ăsta, dar luați-l acasă și studiați. Interesant să vezi contrastul acesta sau progresia. Ce trebuie să facem? Iisus spune să faceți lucrările lui Dumnezeu. Adică trebuie să muncim? Și zice Iisus, să vă explic ce înseamnă lucrările lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu înseamnă să credeți. Și unii zic, înseamnă că înseamnă credința e o lucrare, e o faptă. Pentru că El explică că această credință vine de la cine? De la Dumnezeu. El este Cel care o dă. Și se bazează pe ceea ce Iisus discută cu Nicodim. Duhul lui Dumnezeu este Cel care regenerează, Cel care aduce această nouă viață și aduce împreună cu ea această credință în acceptarea Fiului lui Dumnezeu. Da? Dar e interesant aspectul ăsta să vezi aici și eu mi-am subliniat, lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El, în versetul 29. Că e interesant aspectul ăsta. Asta este lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la om, să creadă. Acum, hai să ne uităm la al doilea aspect. Versetul 37 la 41. Eu sunt acela care face voia Tatălui. În felul acesta se autodescrie Iisus. Eu sunt acela care face voia Tatălui. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, iar pe cel ce vine la mine nu-l va izgoni niciodată afară. Vreau să observați modul în care Iisus pune problema aici și, de fapt, în greacă începe, iar pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni niciodată afară, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Începe cumva invers. Ok? Începe cumva cu o negație, după care și traducerile în engleză, unele dintre ele încep în felul acesta. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni niciodată afară. Sunt unii teologi care numesc textul acesta armino-calvinist. Că pare așa că este o nuanță arminiană, după care avem o nuanță calvinistă. Prima parte vorbește despre om că vine la Dumnezeu, după care vorbește despre a doua parte că tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Vorbește aici despre Tatăl care dă, ok? Știți de ce îmi plac astfel de texte? Îmi plac astfel de texte nu pentru că ne dau nouă prilejul să ne jucăm cu niște sisteme de astea teologice, da, calvinist, nu. Ci pentru că Biblia se completează într-un mod atât de frumos și subliniază aspecte atât de frumoase fațete, iar provocarea noastră este să cerem lui Dumnezeu har să putem să punem toate aspectele acestea împreună. Aici nu sunt două adevăruri care se contrazic, da? Cum spun cei mai mulți păstori sau cei mai mulți teologi. Sunt două contraste pe care Biblia le prezintă și trebuie să le acceptăm așa cum sunt date. Nu, ele vin împreună, ele trebuie văzute împreună, trebuie înțelese împreună, deși parcă atunci când le iei și le separi, parcă spun două lucruri diferite, dar nu spun două lucruri diferite. Pentru că noi știm că cel ce vine la mine, adică cel ce crede, nu-l voi izgoni niciodată afară. Ce înseamnă lucrul ăsta? Efeseni, capitolul 2. Ce este credința? Este darul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cel căruia Dumnezeu îi dă darul să vină la mine, nu-l voi izgoni niciodată afară. În felul ăsta interpretăm Scriptura prin Scriptură. Okay? Deci nu e o contradicție aici că vorbește despre o jumătate a versetului că cineva cumva are inițiativa să vină și are inițiativa să vină, dar de ce are inițiativa să vină? Iar cealaltă parte vorbește despre Tatăl care are inițiativa și care atrage sau dă Fiului. Okay? sunt două afirmări ale aceluiași adevăr. Ok, două afirmații ale aceleași afirmații, ok? Acum, vreau să subliniez versetul 40. Ok, și după aceea să vorbim puțin despre această voie. Voia Tatălui este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Acum, dacă ar fi sunat așa, căci voia Tatălui este ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ar fi sunat foarte aproape de ce? Versetul de aur. Da? Ioan 3:16, care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, da? Că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați că pasajul ăsta cumva surprinde a doua parte a textului aluia. Observați? Da? În Ioan 3:16 vorbește despre dragostea lui Dumnezeu pentru lume, care este motivația pentru care îl trimite pe Fiul, da? Iar a doua parte a Ioan 3:16 vorbește tocmai despre aspectul acesta, că oricine crede are viață veșnică. În textul de aici din Ioan capitolul 6 spune că voia Tatălui este ca oricine vede, da? Sau cine crede în Fiul să aibă viață veșnică. Care voia Tatălui? Să-L vedem pe Fiul, să credem în Fiul Său ca să avem viață veșnică. Asta e voia Lui. Acum, uitați-vă în versetul 39. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El. Care voia Tatălui? Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, și de tot ceea ce Tatăl i-a dat să nu se piardă și să vină la El. Ok? observați toate nuanțele astea. Nuanțele astea, că da, e tot textul ăsta, e haios aici. Dar e frumos cum vorbește Iisus, da? Vorbește despre omul care crede, și asta este voia lui Dumnezeu, pentru ca omul să creadă în El, în Iisus, să aibă viață veșnică. Și vorbește despre voia lui Dumnezeu, care este ca nimic din ceea ce Dumnezeu a hotărât să-i dea Fiului să nu se piardă. De fapt, nici nu zice a hotărât să-i dea Fiului, și spune că i-a dat Fiului. Observați? E o diferență. Ce anume? Da, o să ajungem la textul ăla. Ok? Deci, e interesant că vedem aici voia lui Dumnezeu exprimată din, dacă vreți, din ambele unghiuri. Deși avem aici o prezentare a celuiași adevăr. Ok? Care este voia Tatălui? Ca oricine crede să aibă viață veșnică. Cine sunt acești oricine care crede? Oricine din lume. Ok? Dar care voia Tatălui? Voia Tatălui este ca tot ceea ce El i-a dat Fiului să nu se piardă, ci să ajungă la Fiul. Sunt două voi aici a lui Dumnezeu sau e una și aceeași? E una și aceeași. Nu neapărat. Pentru că invitația lui Dumnezeu pentru mântuire este pentru toată lumea. De ce? Pentru că Iisus a iubit pe toată lumea. Ok? Problema noastră este următoarea. Fac aici o paranteză. Nu aveam nota să trec chestia asta și n-aș vrea să o discut, dar dacă tot am ajuns aici să o specific. Problema noastră e următoarea. Că în momentul în care ne gândim la dragostea lui Dumnezeu, cuplăm tot timpul dragostea lui Dumnezeu cu jertfa lui Iisus. Ok? Ceea ce e greșit. Faptul că Dumnezeu iubește pe toți oamenii nu implică că Dumnezeu Iisus a murit pentru toți oamenii. Asta e o subînțelegere a textului. Textul nu spune așa ceva și niciun text din Scriptură nu vorbește despre așa ceva. Este un singur pasaj din întreaga Scriptură, în Ioan capitolul 2, în care se spune jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu doar pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ăla e singurul pasaj din întreaga Scriptură care, bineînțeles, te uiți, îl înțelegi. Este singurul pasaj care introduce o nuanță pe care cei mai mulți calviniști nu le place să o discute. Despre faptul că jertfa lui Iisus Hristos are potențialul de a mântui pe toată lumea, dar nu o face. Dar faptul că are potențialul de a mântui pe toată lumea și nu o face nu înseamnă că este limitată, ci că este definită. Ok? Asta e motivul pentru care eu nu numesc ispășire limitată. Pentru că nu cred într-o ispășire limitată. Cred într-o ispășire care poate să satisfacă mânia lui Dumnezeu pentru toată lumea, dar nu o face tocmai pentru că e definită să fie pentru un anumit popor de oameni. Da? Acum, noi de foarte multe ori când ne gândim la dragostea lui Dumnezeu, cuplăm tot timpul dragostea lui Dumnezeu cu jertfa lui Iisus. Lucru care este greșit. Biblia nu face lucrul ăsta. Ok? Și pasajul ăsta de aici, o să vedeți. Momentul în care vorbește despre jertfă, o să vorbească în anumiți termeni, pentru că o să vorbească imediat despre ispășire la sfârșit. Da? Iar în momentul în care Dumnezeu vorbește despre dorința Lui sau vorbește despre dragostea Lui, vorbește în alți termeni. Da? Sunt diferiți și nu-i puneți împreună. Asta e problema și cu Ioan 3:16, că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singur și oamenii spun dragostea lui Dumnezeu pentru toată lumea a făcut să-L dea pe Iisus pentru toată lumea. Dar nu spune lucrul ăsta Ioan 3:16. Spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru că este subordonat jertfei. Nu este subordonat dragostei. Nu spui, dacă crezi în Iisus, atunci ești iubit de Tatăl. Nu e subordonat dragostei, e subordonat jertfei. Și atunci cei care cred în Iisus, înseamnă că Iisus a murit pentru ei. Înțelegeți ce spun? E foarte important aspectul ăsta. Când o să vă trimit documentul ăsta despre dragostea lui Dumnezeu, explică elementele astea foarte bine și o să le vedeți acolo. Ok? Hai să mergem mai departe. Un element. În fiecare text în parte are niște aspecte interesante. Primul, el dă viață veșnică. Al doilea, el va învia în ziua de pe urmă. Ok? Apare această progresie escatologică în modul în care Iisus vorbește despre sine. 41:48. Eu vi-l descoper pe Dumnezeu. Asta e afirmația pe care Iisus o face despre sine. Cum apare această afirmație a lui Iisus despre sine? Iudeii sunt indignați. De ce sunt indignați? Hai să citim puțin în atitudinea lor. Ei spun, cum? Ăsta e fiul lui Iosif. Cum poate să spune el că s-a coborât din ceruri? Care e problema lor, de fapt? Problema lor e cu autoritatea lui Iisus. Modul în care el își atribuie anumite lucruri și nu pot să suporte lucrul ăsta. Cum? El e mai mare decât Moise, cum el e singurul care l-a văzut pe Dumnezeu, el este cel care coboară de la Dumnezeu, nu putem să primim așa ceva. De unde e autoritatea asta? Și lucrul pe care ei nu-l suferă și lucrul de care sunt indignați în momentul în care Iisus vorbește tocmai aspectul acesta, al autorității pe care Iisus și-o atribuie. Iudeii se gândeau la un Mesia mai domesticit, care e abordabil, care face ce vrem noi. Vrem o eliberare națională, suntem patrioți. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le facă Mesia. Dar în momentul în care Iisus vine și vorbește cu această seriozitate și își atribuie lucrurile acestea, ei nu pot să sufere aceste afirmații pe care Iisus le face. În acest context, Iisus vorbește despre una dintre promisiunile noului legământ. Iisus le răspunde: nu urmărați între voi, nimeni nu poate veni la mine decât dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Ok? Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Observați ce face el aici, concluzionează lucrurile pe care le spusese mai devreme. Da? În acele două aspecte. El dă viață veșnică, el înviază în ziua de apoi. Și Iisus reafirmă lucrurile acestea. După care își bazează lucrurile pe care le-a spus și pe care le-a afirmat pe profeți. Mai exact, Isaia 54:13. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Oricine a auzit și a învățat de la Tatăl, vine de la Dumnezeu. Acum, despre ce vorbește aici? Ei zic, cu ce autoritate faci tu lucrurile acestea? Cu ce autoritate spui tu lucrurile astea? Și Iisus le spune că dacă ați crede, dacă ați fi dintre aceia pe care Tatăl mi-a dat mie și pe care eu îi voi învia în ziua de apoi, atunci ați fi gata să acceptați lucrurile astea, pentru că ați fi învățați de Dumnezeu. Dar voi nu sunteți așa. Ce înseamnă această învățați de Dumnezeu? Textele din Ieremia, da? 31, textul din Ezechiel, în care se vorbește despre acea promisiune a noului legământ, că în ziua aceea toți mă vor cunoaște pe mine. Și observați modul în care el pune în partea a doua. Oricine a auzit și a învățat de la Tatăl, ce face? Ce face? Vine la mine. Când vine la Iisus? Care e succesiunea acolo? Noi ne-am așteptat așa, toți care vin la mine vor auzi și vor învăța de la Tatăl, nu? Așa am auzit noi lucrurile într-un mod normal, parcă, contextul cultural și social în care trăim. Iisus zice, oricine a auzit și a învățat de la Tatăl, vine la mine. Când vine cineva la Iisus, când crede cineva în Iisus? Momentul în care este învățat de Dumnezeu. Momentul în care e învățat de Dumnezeu. Ioan capitolul 3, din nou fac referire la acel pasaj. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine și botează pe cineva, îl naște din nou, îl învață pe acel om, în momentul acela cineva vine la Iisus și crede în Iisus. Ok? Vorbește aici despre lucrarea aceasta de regenerare pe care Duhul lui Dumnezeu o produce în cineva. Lucru despre care vorbesc și Ieremia și Ezechiel în momentul în care vorbesc despre noul legământ. Asta este lucrarea pe care Dumnezeu o face în cineva și o face datorită faptului că Iisus a venit să-L descopere pe Dumnezeu. Atunci, de ce unii cred și alții nu cred? Tocmai că unii sunt învățați de Tatăl, și alții? Nu.
Și alții
n-au auzit. Și alții au auzit și alții n-au auzit. Da. Nu merge întreg textul ăla, da? Care este, cu alte cuvinte, afirmația, bazându-ne pe elementul teologic din Ioan 3, unii sunt născuți din nou de Tatăl și alții nu sunt născuți din nou de Tatăl. Alții cred pentru că Tatăl îi naște din nou, alții nu cred pentru că Tatăl nu îi naște din nou. Ok? Atunci, cum ar suna în ziua aceasta de pe urmă despre care Iisus vorbește, unii să afirme, Doamne, eu am crezut pentru că am crezut. Eu tot timpul te-am căutat, tot timpul am vrut să învăț despre tine și am învățat despre tine și am crezut în tine. Și cineva întreabă, da, vecinul tău de ce n-a crezut în Iisus? Și în acea zi de pe urmă, tu zici, pentru că el n-a învățat lucrurile cum am învățat eu și el n-a avut potențialul ăsta pe care l-am avut eu. Nu, ascultați, în ziua aia de pe urmă, cu siguranță nu se va auzi astfel de afirmații, ci mai degrabă se va auzi, Doamne, mulțumesc că Tu m-ai învățat, pentru că Tu m-ai mântuit. Mai degrabă astfel de afirmații se vor auzi. Observați cum sună implicația asta teologică în care îți asumi credința și pocăința? Vedeți cum sună? În ziua aceea de apoi, în felul ăsta sună. De ce ai ajuns aici și n-a ajuns și vecinul tău? Pentru că sunt mai bun decât vecinul meu. Am fost mai bun decât el. Da? Am știut mai bine cum să pun lucrurile. Am avut sclipirea aia de a pune învățăturile împreună și să-L cunosc pe Iisus. În ziua aceea doar un singur nume va fi lăudat și acela este al lui Iisus. Ultimul aspect, 49-58. Eu îmi dau viața pentru ca voi să aveți viață veșnică. El cel drept moare pentru cei nedrepți, pentru ca prin moartea lui noi să devenim drepți înaintea Tatălui. Prin moartea lui noi trăim, noi avem viață pentru că el a luat moartea noastră. Da? Ascultați, cu ajutorul Dumnezeu să studiem Ioan într-o bună zi, așa de la cap la cap. În capitolul 1, Iisus declară despre sine că este mielul lui Dumnezeu, care a venit să ridice păcatul lumii. Da? În capitolul 2, el vine și spune, eu sunt templul. Dar vorbește despre un templu acesta al lui Dumnezeu într-un anumit fel, că trebuie să fie distrus dacă vrem să intrăm în prezența sa. Și vorbește despre acest templu care va fi distrus. În capitolul 3 vorbește despre acest șarpe înălțat pe un băț, făcând asemănarea cu fiul care într-o bună zi va fi înălțat pe o cruce. Aproape fiecare capitol din Ioan, capitolul 11, el moare în locul națiunii, capitolul 12, el este bobul de grâu care trebuie să cadă în pământ și apoi să moară. Și aproape fiecare capitol din Ioan, Iisus vorbește despre sine ca fiind, ca mergând în progresia aceasta, în a-și da viața. Trebuie să moară. Trebuie să fie distrus. Bobul trebuie să cadă în pământ. Șarpele trebuie să fie înălțat pe un băț. Pentru că el își va da viața ca alții să trăiască. El luând moartea asupra lui. Moartea lor. Murind moartea pe care ei nu puteau să moară. El cel drept pentru cei nedrepți, pentru ca cei nedrepți să stea drepți în fața Tatălui. Mă joc puțin cu cuvintele. Dar astea sunt afirmațiile pe care Iisus le face despre sine. Acesta este Iisus pe care ar trebui să-L sărbătorim nu doar de Paște și de Crăciun, ci în fiecare zi a vieților noastre. E un Iisus intrigant, un Iisus care pare că face afirmații câteodată pe care greu le suportăm. Dar în momentul în care te crezi în acest Iisus, lucruri extraordinare se întâmplă. Da. Și provocarea pentru noi asta este. Nu să ne gândim, oare am fost și eu pe lista aia pe care tatăl a dat-o fiului? Nu. Asta e menirea noastră, să stăm. Oare vecinul meu e pe lista aia pe care tatăl i-a dat-o fiului? Când i-a dat el în veșnicie lista aia? Sau, nu asta trebuie să facem noi. Care e voia tatălui? Ca oricine crede în el să aibă viață. Ești mai preocupați de partea cealaltă misterioasă decât de partea cealaltă, în care noi trebuie să credem, să ne smerim înaintea lui, să ne proșternem înaintea lui, pentru că suntem așa copleșiți de dragostea lui, că l-a trimis pe fiul înălțat, un bob care a căzut, ca să moară în pământ și prin viața aceea să iasă un spic de grâu frumos, ca tu să ai viață. Asta trebuie să te gândești tu. Asta trebuie să te gândești pentru vecinul tău, trebuie să te gândești, oare o fi pe lista aceea pe care Dumnezeu a hotărât-o? Nu. Nu în felul ăsta. Te duci și spui, Dumnezeu te iubește și Dumnezeu vrea să te pocăiești și să crezi în Iisus. Uite, acesta e Iisus. El este mielul lui Dumnezeu. El este templul care a fost distrus. El este învierea. El este pâinea. El este lumina lumii. El trebuie să crezi în El. Dacă vrei viață veșnică, trebuie să crezi în El. Observați? Nu deveniți prea teologi. Ok? Hai să devenim oameni care îl iubesc pe Iisus, care îl adoră pe Iisus și îl predică pe Iisus. Și mă rog ca de acest Crăciun, această perioadă de sărbători, să fiți preocupați de mesajul ăsta. Să-l credeți voi, să-l îmbrățișați voi și să-l transmiteți altora. Folosiți-vă de fiecare prilej pe care vi-l dă Dumnezeu în perioada asta să vorbiți oamenilor despre Iisus, care este pâinea vieții și pe care oamenii când o mănâncă niciodată nu vor mai flămânzi. Ok? Niciodată nu vă mai seda. Amin. Ok. Hai să ne rugăm dacă vreți să vă ridicați. Sunt multe lucruri în textul ăsta. Nu știam la ce să mă opresc mai întâi, dar nădăjduiesc că lucrurile astea pe care le-am subliniat vă vor fi de folos. Eu săptămâna asta am citit textul, aproape că îl memorasem, Andrei. Dar e un text bun de memorat, să știi, tot capitolul ăsta 6. Ar fi bun de memorat. Dar vă provoc, luați-l la casă săptămâna asta, citiți-l de mai multe ori. Interesant, când Iisus vorbește despre faptul că trebuie să mănânci trupul ăla și să bei sângele ăla. Nu zic una, vorbește despre cine, despre ce. Și catolicii ajung și vorbesc despre prostiile astea. Nu? Uitați-vă cum sintetizează la sfârșit. Realmente trebuie să mori împreună cu Iisus, să crezi în moartea aceasta. Vorbește acolo despre credința mântuitoare. Spre faptul că trebuie să accepti lucrul ăsta, că Iisus a murit și că sângele Lui a curs pentru tine. Asta vorbește textul ăla acolo. Despre credința asta în acest Iisus, nu despre că ne împărtășim cu sângele și cu trupul Iisus. Okay.